Тапшыру безнең алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез.
Милли мәдәни мөхтәрияттәге милли идарә үзенчәлекләре, дин эшләре министрлыгы, мәгариф министрлыгы һәм финанс министрлыгы. Эчке Русия мөселманнарының бөтен милли эшләрен башкару өчен милли идарә исемле милли үзәге оештырылды. Бу үзәк идарә милләт мәҗлесенең башкарма оешмасы. Милләт мәҗлесе милли эшләр өчен карарлар чыгара, канунлар кабул итә. Милли идарә исә бу карарларга карап милли эшләрне идарә итә. Милли идарәнең башкарма хукукы милләт мәҗлесенә мөрәҗәгать итмәгән нинди эшләр белән шөгыльләнә алуы, милләт мәҗлесе тарафыннан шөгбәләр өчен әзерләнәчәк уставта билгеләнә.
Милли идарә түбәндә күрсәтелгән 3 шөгбәдән оеша: Дин эшләре министрлыгы, мәгариф министрлыгы һәм финанс министрлыгы. Һәр министрлык 6 әгъза һәм 1 рәистән тора. Дин эшләре министрлыгы хәзергә кадәр Оренбург мәхкәмәе шәргыя җаваплылыгында булган бөтен эшләрне башкара: мәчет төзү, имам билгеләү, аны эшеннән азат итү, мәхәллә төзү, никах, талак, мирас мәсьәләләрен барысын да бу министрлыкның җаваплылыгында булачак. Моннан тыш, дини фәтвалар бирү, дини мәдрәсәләрнең программаларын ростау эшләре дә бу министрлыкның җаваплылык сферасына керә.
Мәгариф министрлыгы милләтнең һәр төрле уку, тәгълим, тәрбия, мәктәп һәм мәдрәсә эшчәнлегенә җитәкчелек итә. Төрле дәрәҗәдәге мәктәпләр, дарил мөгаллимнәр, ир укытучылар әзерләүче уку йорты һәм дарил мөгаллимәтләр хатын-кыз укытучыларны әзерләүче уку йорты төзү, аларның уку-укыту программаларын әзерләү, китап язу һәм яздыру, укытучыларны билгеләү, тәгълим, тәрбия, милли мәдәниятне үстерү мәсьәләләрен күз уңында тоту барысы да бу шөгбәнең бүлекнең вазифалары була.
Финанс министрлыгы милли оешмаларны яшәтү өчен милләттән җыелачак салымнарны тәртипле рәвештә җыю һәм җыйдыру, аларның хисабын тоту, оешмаларга акчаны бүлеп бирү, исап хисаплары ясау, вакыфларга җитәкчелек итү, алардан хисап алу, ел саен башкарылган милли эшләрнең керем-чыгым таблицаларын әзерләү һәм аларны милләт мәҗлесенә тапшыру, милли статистика эшенә җитәкчелек итү вазифаларын башкара.
Дин эшләре министрлыгы әгъзалары казый дип, рәисләре мөфти дип атала. Мәгариф һәм финанс министрлыкларының әгъзалары министрлык исеме белән йөртелә. Рәисләре мәгариф назиры, министры һәм финанс министры дип атала. Бу бүлекләрнең әгъзалары һәм шөгъбә рәисләре һәрберсе милләт мәҗлесе тарафыннан яшерен тавыш бирү юлы белән сайлана. Бу урыннарга сайлану өчен милләт мәҗлесе әгъзасы булу шарт түгел. Сайлауларда катнашу өчен намзәтләрнең ризалыгы яки бер милләт мәҗлесе әгъзасы тарафыннан бу хакта кафалат яисә гарантия бирелү шарттар.
Милли идарә әгъзаларын сайлаганда милләт мәҗлесе әгъзаларының иң кеме 3-тән 2 өлеше сайлауда катнашуы шарттыр. Шөгъбә бүлек рәисләре милләт мәҗлесе тарафыннан министрлык исеме белдерелеп сайланалар. Идарә шөгъбәләрендә әгъза һәм рәис булганларга хезмәт хакы түләнә. Бу урындагыларның башка хөкүмәт һәм җәмәгать вазифаларын башкарып яки аерым кешеләргә эшләп акча аларга хаклары юк.
Дин эшләре министрлыгы әгъзаларыннан иң киме 4-тесе дин гыйлемендә мөдәррис дәрәҗәсендә булырга тиештер. Мәгариф һәм финанс министрлыкларының иң киме 3 әгъзасы югары дөньяви белемгә ия булырга тиеш. Һәр бүлекнең секретариаты була. Аның баш катибен, ягъни сәркатибе, шөгъбә әгъзалары билгели. Баш катибтән тыш ихтиҗына карап катиб урынбасары һәм башка хезмәткәрләр эшкә алына ала. Моны шөгъбә әгъзалары хәл итә. Шөгъбә әгъзалары һәм аларның секретариатлары мөмкин булган кадәр бер бинада урнаштырылып, шөгъбәләр арасында элемтә бик тыгыз булырга тиеш. Милли идарә әгъзалары вакытлары тулгач кабат сайлана ала.
Милли идарә бүлекләренең әгъзалары Милләт мәҗлесе бинасына һәр вакыт килә һәм утырышларга катнаша ала, ләкин тавыш бирү хокукына бары Милләт мәҗлесе әгъзалары гына ия. Атнасына бер тапкыр 3 министрлыкның әгъзалары бергә җыелышып, Милли идарәнең гомуми җыелышын тәшкил итәләр һәм шунда мөһим мәсьәләләр буенча карар кабул итәләр. Бер министрлык эчендә хәл ителә алмаган мәсьәләләр шул җыелышта шишелә. Җыелышларда секретарлык вазифаларын Милли мәҗлеснең баш кәтибенә йөкләнә. Әгъзалар һәр җыелышта үз араларыннан рәис сайлыйлар.
Милли идарәнең гомуми җыелышларында Милләт мәҗлесе рәисенең баш кәтибенең һәм аның урынбасарларының катнашу хукукы бар. Шөбәләрнең, ягъни бүлекләрнең структурасын төзү, аларда никадәр кеше эшләячәген билгеләү, шөбәләр арасындагы вазифаларны җентекле рәвештә билгеләүше Милли идарәнең гомуми җыелышына йөкләнә. Әгәр бу җыелышларда карар кабул ителмәсә, мәсьәлә Милләт мәҗлесенә җибәрелә. Милли Әрәнең үз алдына даими комиссиялар төзү, шөбәләрдән шөбә тәшкил итү хокукы юк. Һәр министрлык һәм һәр министр бөтен эшләре өчен Милләт мәҗлесе алдында җаваплы. Министрлыкларның һәр әгъзасы өчен министр һәм әгъзаның үзе җаваплылар.
Милләт мәҗлесе составы яңарганда милли идарә әгъзалары да яңадан сайлана. Милли идарәнең 3 бүлеге һәр елны эшләре турында Милләт мәҗлесенә хисап бирә. Милләт мәҗлесенең вакыты тулып яңа сайлаулар үткәрелгәндә, яңа мәҗлес министрлыкларга яңа әгъзалар сайлаганга кадәр министрлыкның элекке әгъзалары вазифаларын башкаруны дәвам итә.
Вилаят, ягъни губерна мәҗлесләре оешмалары вилаят идарәсе. Ишке Русия берничә милли вилаяткә бүленә. Бер милли вилаятның ничә губернадан тәшкил ителәчәге, мөселман халкы аз булган губерналарны кайсы милли вилаяткә кушу мәсьәләләре Милләт мәҗлесенең беренче җыелышында хәл ителәчәк. Вилаят мәҗлесе гомуми, тигез, турдан-туры һәм яшерен тавыш бирү системасы буенча сайланган әгъзалардан тәшкил ителә.
20 яшкә җиткән һәр мусульман, ир яки хатын-кыз булуына карамастан, вилаят мәҗлесенә сайлау һәм сайлану хокукына ия. Хәрбиләр өчен яш чиге юк. Вилаят мәҗлесе елына 2 тапкыр җыела. Бу вилаят җыелышлары Милләт мәҗлесе җыелышларыннан 1 ай элек үткәрелә. Вилаят мәҗлесенең мөһим карарлары милли идарәгә белдерелә. Милли идарәгә белдерелгән карарлар 2 атналык мөддәт эчендә милли идарә тарафыннан кире кагылып, аларны тормышка ашырмау таләп ителмәсә, вилаят мәҗлесе кабул иткән карарлар гамәлгә ашырыла. Кире кагылган карарлар Милләт мәҗлесенең хөкүменә тапшырыла.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы һәм Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан Шираттагы өзекне тыңладыгыз. 1998 елда Истанбулда дөнья күргән бу китаптан өзекләрне Азатлык радиосы дулкыннарында һәр душәмбе көнне тыңлый аласыз.